de pli olcentiaroi la loco coniacova en la suda Pollando, famas pro siai unicai crocetai puntajoi, productatai el blancai au cremcolorai cotonai fadenoi. Iliei creantoi aplicas diversain natur elementain cae plantain ornamajoin, ciui estas formatai rond au stel forme. Ilia apartezo consistas en tio, che ili creigas sole base de la puntistina fantasio, sen observi iun modelon au shablonon. Actuale la unican croceto technicon practicas circau 700 puntistinoi. Por flegi la tradicion, estas aranjatai divers specai eventoi, inclusive de tagoi de coniacuv puntajoi, okazantai meze de augusto. Coniacuv puntajoi ofte servis kiel impona donaco, exemple por Johano Paulo la II, au la brita regino Elisabetta la II. En 2003 creigis la plei granda puntajo de la mondo. Kvin locai puntistinoi crocetis tablotukon cun la diametro de 5 metroi. La preparlaboroin por registri coniacuv puntajoin en la listo de la nemateria kulturheredajo de UNESCO antauis sciencai esploroi, intervjuoi kaj sociaj konsultoj. La unuaj registroj en la pola listo de la nemateria kulturheredajo de UNESCO okazis en 2004. Inter la unuaj troviĝas ankaŭ Esperanto kiel portanto de Esperanto-kulturo. Laŭ UNESCO, la nematerian heredaĵon konsistigas kutimoj, paroltradicio, scioj kaj konoj kaj ligitaj kun ili objektoj, kultura spaco, kiuj estas agnoskitaj flanke de koncerna komunumo, grupo aŭ individuoj kiel parto de la propra heredaĵo.